Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы. Ақштың Солтүстік Корея бойынша арналы өкілі ядролық қару жасау жолындағы ізденістерін жалғастыра беретіні туралы ресми Пхеньянның мәлімдемесіне алаңдаушылығын білдірді. Жексенбі күні Сеулде сөйлеген сөзінде Стивен Босворт Корея Халық Демократиялық Республикасы жойқын қаруға қол жеткізуге ұмтылатынын тағы да аңғартты деп мәлімдеді. Босворттың сөзінен қарағанда уранды байыту туралы ресми Пхеньянның хабарламасы түсініктеме беруді талап етеді. Осыған дейін Солтүстік Корея ядролық сынақтарын қару жасауға қолданылатын плутон Тонидің негізінде өткізіп келді. Ауғанстанның сайлау комиссиясының басшы қызметкерлері 450-ге жуық дауыс беру учаскелеріндегі дауыстарды жарамсыз болуына байланысты алып тастағандарын мәлімдеді. Бұл жаңалық 20 тамызда болып өткен президент сайлауындағы дауыстардың басым бөлігін есептеп болған соң жарияланып отыр. Есеп қазіргі президент Хамид Карзайдың басымдығы өсе түскенін аңғартты. Барлық дауыстың 3/2-сін есептегенде Карзайды сайлаушылардың шамамен 48.6% қолдаған болса, оның басты бәсекелесі Абдулла Абдулланың 31.7% қолдағаны анықталды. Жаппай заңсыздыққа жол берілді деген айыптармен сайлаушылар дауыс беруге аз қатысты деген хабармен шырқы бұзылған сайлауда 28 мыңға жуық дауыс беру учаскесі жұмыс істеді. Жексенбі күні Венесуэла президенті Уго Чавес ресми сапармен Ашхабадқа келуге тиіс. Түркімен президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Чавеспен арадағы келіссөзі екі жаққа да тиімді әрі ұзақ мерзімге созылатын ынтымақтастың негізін қалайды деп үміттенетінін мәлімдеді. Хабарға қарағанда Түркменстан мен Венесуэла президенттері энергетика саласындағы ынтымақтастық мәселелерін талқылайтын тәрізді. Өйткені Ашхабад Орта Азияның жетекші газ өндірушісі болса, Венесуэла Оңтүстік Американың басты газ өндірушісі болып табылады. Уго Чавес мұнай экспорттаушылардың ОПЕК ұйымы сынды халықаралық газ картелін құру туралы Кремльдің бастамасын қолдап шықты. Түркіменстан газының Ресейге баратын экспорты екі елдің арасынан шыққан дауыстың салдарынан биыл тоқтап қалды. Уго Чавес Түркіменстанға Ираннан ұшып келеді. Техранда өзара келіссөз өткізген Иран президенті Махмуд Ахмадинежад бен Венесуэла лидері Уго Чавес екі ел империализмге қарсы майданның мүшелері ретінде бір бірін қолдап жүруге тиіс деп мәлімдесті. Өз кезегінде Чавес Иранның ядролық ізденістерін оның егемендік құқы деп бағалап, Техранның ядролық қару жасау мақсатына батыс елдерінің әлі күнге дейін ешқандай ағақ таба алмағанын атап көрсетті. Ашхабадтан кейін Чавес Ресей мен Беларусияға да барады. Ауғанстанның халықаралық күштерінің бас қолбасшысы ақш генералы Стэнли МакКристел НАТО авиациясының жұма күнгі әуе соққысынан жараланғандардың ішінде бейбіт тұрғындардың бары болғанын мойындады. Күндіз облысында жұма күні НАТО авиациясы жанармай таситын екі көлікті айдап кеткен тәліптерге соққы берген болатын. Дәл сол кезде олардың жандарында ондаған жергілікті тұрғын болды. Ауған үкіметінің мәліметі бойынша 90 тұрғын құрбан болды. Ауған телеарнасынан сөйлеген сөзінде генерал МакКристел оқиғаның ізінше тиянақты тергеу жүргізіп нәтижесін жариялауға уәде берді. Сенбі күні Еуропа одағының сыртқы істер министрлері бейбіт халықтың қырылуына көңіл айтты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресми Техран Америка Құрама Штаттарын Аргентинаның Буэнос-Айрес қаласындағы еврей мәдени орталығында болған террорлық қастандыққа қатысы бар деп, ақш пен Аргентина күдіктенген шенеуніктің Иранның қорғаныс министрі болып тағайындалуын құрметтеуге шақырды. Өткен аптада Иран парламентінде Ахмад Вахидидің қорғаныс министрі болып мақұлдануын ресми Вашингтон бір адым кейін шегіну деп бағалады. Оның тағайындалуына Аргентина үкіметі де наразы болды. Алайда ресми Техран 1994 жылғы 85 адам құрбан болған террорлық қастандыққа жаңа қорғаныс министрінің қатысы бар деген кез келген жорамалды талай рет теріске шығарып келеді. Македония мен Болгарияда Македонияның Охрид көліндегі Сирион кемесінің апатынан құрбан болғандарды аза тұту күні жарияланды. Біздің жергілікті тілшіміздің хабарлауынша кеменің апатынан 15 болгар туристі суға кетті. Кемеде бас аяғы 57 адам болған, құтқарылған 42 адам ауруханаға жеткізілді. Жағалаудан 200 метр қашықта ортасын қақ жарылған кеме қас қағым сәтте су дөбіне кетіп, жолаушылар құтқаратын кемешектерінде кейіп үлгермеген. Апаттың себептері тергелу үстінде. Бірақ осыдан 7 жыл бұрын тұрғызылған кемеде адам тым көп болған сияқты. Израильдің сыртқы істер министрлігі хабарлағандай, Швецияның сыртқы істер министрінің Израильге жоспарланған сапары кейінге ысырылды. Израиль министрлігінің өкілі оның себептерін түсіндіруден бас тартты. Алайда бақылаушылар атап көрсеткендей, швед газетінде шыққан мақала Израильді антисемит деп сынға алады. Соның салдарынан екі елдің арасы күрт салқындай түсті. Мақалада Израиль армиясының істеген зұлымдықтар, оның ішінде тұтқында опат болған палестина азаматтарының дене мүшелерін донор ретінде пайдаланған еврей жауынгерлерінің іс-әрекеті қайта көтеріледі. Швеция үкіметі баспасөз бостандығын сілтей отырып, бұл мақалаға қарсылық білдіруден бас тартты. Филиппин елінің оңтүстік жағалауында жүздеген жолаушы бар теңіз кемесінің күйреуінен кем дегенде 3 адам қаза болып, 80-ден астам кісі хабар ошарсыз кетті. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болатын.